რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ახალ ამბებს ოფოვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საჰაერო ძალების სარდლობა იქმნება, რომელიც ავიაციას და საჰაერო თავდაცვას გააერთიანებს. თავდაცვის მინისტრ დინათინ ხიდაშელის განცხადებით, ავიაციას და საჰაერო ძალების ახალი სარდალი უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. თავდაცვის სამინისტროში რეფორმისა და ტრანსფორმაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი მიმდინარეობს. ეროვნული უშიშროების საბჭოთა კონსულტაციით მათი თანხმობით რამდენიმე თვის წინ ამ რეფორმის პირველი ეტაპი განმახორციელეთ, როდესაც ორი სარდლობა აღმოსავლეთ და დასავლეთ შევქმენ. შემდეგი ეტაპი იყო უკვე ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის რეფორმა. რამდენიმე თვიანი საუბრების, შეჯერების გენერალურ შტაბთან და სამხედროებთან ერთად ყველა საკითხის დეტალურად გავლის შემდეგ მთავრობამ დაამტკიცა შესაბამისი ცვლილება სარდლობის შექმნის შესახებ. ქართულ-ფრანგული კონტრაქტი აქტიურ ფაზაშია შესული. ამასთანავე ნატო საქართველოს ერთობლივ პაკეტში საჰაერო თავდაცვა და ავიაცია ერთ-ერთი პრიორიტეტია და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეფორმა დავასრულოთ ვარშავის სამიტამდე, აღნიშნა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშეულმა. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის გადაგზავნილ მოტივირებულ შენიშვნებზე იმსჯელებენ დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. დოკუმენტს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი წარადგენს. კომიტეტზე განხილვის შემდეგ იმას სავარაუდოდ კვირის ბოლოს უკვე რიგგარეშე სესიაზე უყრიან კენჭს. უმრავლესობა გეგმავს გაითვალისწინოს პრეზიდენტის ვეტო და კანონპროექტში ცვლილებები შეიტანოს. ჯერჯერობით უცნობია დაუჯერს თუ არა ცვლილებებს მხარს ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა. პრეზიდენტის შენიშვნების გაზიარება აპირებენ სხვა ოპოზიციური პარტიები. რუსეთის საგარეო უწყება ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს განუცხადა. საქართველო აფხაზეთის საზღვარზე 19 მაისს მომხდარი ინციდენტის განხილვისას რუსულმა მხარემ კატეგორიულად უარყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიტყვიერი ბრალდებები. მასში რუსი მესაზღვრეების მონაწილეობის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო უწყება აუცილებს. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე მეორედ იმსჯელება ამ საკითხს დახურულ შეხვედრაზე განიხილავენ. სავიზო ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ელჩებმა ერთი კვირის წინათ იმსჯელეს, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ელჩები დეტალებს ვერ წამჯერად შეეჯერებენ. შესაძლოა ამ საკითხზე დისკუსია უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა იუსტიციის მინისტრების შეხვედრაზე გაიმართოს, რომელიც ბრიუსელში 9 ივნისს შედგება. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი იმედოვნებს, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს მიერ შესრულებულ ვალდებულებებს გაითვალისწინებენ და პროცესი არ გაჭიანურდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის მოქალაქეებს ევროპაში მოგზაურობისას რეკომენდაციებს აძლევს. კერძოდ, სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს ევრო 2016 ჩემპიონატის პერიოდში საფრანგეთში მოსოლოდნელი ტერაქტების შესახებ აფრთხილებს. სტადიონები, ფანზონები, გასართობი ცენტრები, სადაც მატჩების ტრანსლირება განხორციელდება, ტერორისტების პოტენციურ სამიზნეებს წარმოადგენს. აღნიშნულია ინფორმაციაში. სახელმწიფო დეპარტამენტი ასევე აფრთხილებს მოქალაქეებს, რომ საფრანგეთმა ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა 26 ივლისამდე გაახანგრძლივა. კიდევ ერთი ქვეყანა, რომელიც ტერორისტების პოტენციური სამიზნე შეიძლება გახდეს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით პოლონეთის ქალაქი კრაკოვია, სადაც ივლისის ბოლოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეები გაიმართება და 3 მილიონამდე ადამიანის სტუმრობა იგეგმება. პოლონეთში 4 ივლისიდან 2 აგვისტომდე გაძლიერებული სასაზღვრო კონტროლი დაწესდება. 31 მაისს გამოქვეყნდა მონობის გლობალური ინდექსი, რომლის თანახმად მსოფლიოში 46 მილიონ ადამიანს აიძულებენ მონურშრომას, რაც 2014 წლის მონაცემებით 10 მილიონზე მეტია. ანგარიში, რომელიც ავსტრიულმა არასამთავრობო ორგანიზაცია Walk Free Foundation-მა გამოაქვეყნა, წარმოადგენს 167 ქვეყნის მონაცემთა ანალიზს. თანამედროვე მონობა ასეთი საქმიანობაა, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ იძულებით, არა ნებაყოფლობით ან ბავშვთა შრომა ან კიდევ ადამიანებით ვაჭრობას წარმოადგენს. ინდექსის თანახმად 5 ქვეყანაა პირველ ადგილზე სიაში. ესენი არიან ინდოეთი, ჩინეთი, პაკისტანი, ბანგლადეში და უზბეკეთი. ამ სიაში რუსეთი აბსოლუტური მონაცემებით მეხუთე ადგილზეა. იქ მილიონზე მეტ ადამიანს აიძულებენ მონურშრომას, თუმცა მოსახლეობის საერთო რიცხვთან შედარებით პოტენციური მონაცემებით რუსეთი მე-16 ადგილზეა სიაში. მონურშრომის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით ლუქსემბურგია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილის ეთერი ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში ახლა კი ვაგრძელებთ დილის ეთერს ვაგრძელებთ დილის საუბრებით სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ჩვენი დილის სტუმარი მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ვილაპარაკებთ ყველაზე მწვავე საკითხებზე, რაც დღეს ბავშვებთან არის დაკავშირებული საქართველოში და ვილაპარაკებთ ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდის მოწოდებაზე პოლიტიკური პარტიებისადმი, რატომ სთხოვს ფონდი პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნო პროგრამებში ბავშვთა საკითხების ჩართვას და რა ვითარება ამ რა იყო წინაარჩევნებზე რა გამოცდილება ამ თვალსაზრისით საქართველოში დღეს საგანგებო შეხვედრა პრესკონფერენცია იმართება ამ საკითხზე და ჩვენს ეთერში ამ პრესკონფერენციამდე მოვისმენთ UNICEF-ის პოზიციას წინასაარჩევნოდ. ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში სამნახევარ წუთში მაია ქურციკიძესთან ერთად დავბრუნდები მე ნინო გელაშვილი ვარ გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის ეთერის.
Down.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც 8 საათზე იწყება ჩვენი დილის ეთერი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრებს კი ახლა გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ ბავშვებზე და ვილაპარაკებთ ბავშვების საკითხზე წინასაარჩევნო კონტექსტში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, გალბატონო მაია. უკაცრავად მიკროფონ მადლობთ, გოჩა. და ეს აუცილებლად დეტალურად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ დღეს რაც გაქვთ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, პრესკონფერენციაზე ითქმება და მანამდე კი ძალიან მოხარული ვართ, რომ ჩვენი მსმენელი გაიგებს ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, განზრახვის და მოწოდების შესახებ. ზოგადად წლევანდელ დღის აღნიშვნაზე, ბავშვთა საერთაშორისო დღისა, ყოველ ასეთ დღეს აქვს ხოლმე ყოველწლიურად თავისი, თუ შეიძლება ითქვას, დევიზი, ხაზი გასდევს. წელს ეს არის, როგორ დავარქვა, შეებრძოლე უსამართლობას, თუ fight and fair, როგორც არის UNICEF-ის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გვერდზე აღნიშნული, და ასევე რომ სამართლიანი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს ყველა ბავშვს. იქ ლაპარაკი არის, ვთქვათ, ის თუ რა ახდენს გავლენას მილიონობით ბავშვის ცხოვრებაზე მსოფლიოში და ასე შემდეგ. მაგრამ ვთქვათ ჩვენზე, გულისხმობ საქართველოს, რა არის თქვენ, რაზე კეთდება ერთი აქცენტი, როგორც მივხვდით, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდის გამო, წინასაარჩევნო კამპანიაში ბავშვთა საკითხის აქტუალიზაციაზე. სხვა რა არის კიდევ?
მოგესალმებით, ჩვენ ამ დღეს, ბავშვთა დაცვის დღეს საქართველოში, ყოველთვის გვინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ სწორედ იმ პრობლემებზე და იმ ბავშვებზე, რომლებსაც ჭირდებათ განსაკუთრებული დახმარება და ყურადღება, როგორც გადაწყვეტილების მიღების მხრიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან. და თქვენ ახსენეთ აი ეს კამპანია, რომელსაც UNICEF-ი მსოფლიოს მასშტაბით აწარმოებს, დაამარცხენ, შეებრძოლე უსამართლობას. და მართლაც უსამართლობა არის ის, რომ საქართველოში დღეს არიან ბავშვები სიღარიბეში, ცხოვრობენ სიღარიბეში და უკიდურეს სიღარიბეში. 50,000 ბავშვი ცხოვრობს დღეში ორლარზე ნაკლებად. 6% ის ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში ბავშვების და 27% სიღარიბეში. ეს უსამართლობაა და ეს უნდა დასრულდეს. უსამართლობაა, როდესაც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები საზოგადოებისაგან იზოლირებული და მათ არ აქვთ ნორმალური სწავლისა და განვითარების საშუალება. ასევე უსამართლობაა, როდესაც ბავშვები არიან ქუჩაში და ქუჩაში არანაირი პირობები არ აქვთ და ისინი საფრთხეს რისკის წინაშე დგანან. უსამართლობა არის, როდესაც ჩვენს გვერდით არიან ბავშვები, რომელსაც არ აქვთ ნორმალური განვითარების საშუალება და არ აქვთ საშუალება, რომ მოახდინოს საკუთარი პოტენციალის რეალიზება და სახელმწიფომ დაიცვას მათი უფლებები ისე, როგორც თქვათ, სხვა ბავშვის უფლებები. ამიტომ ჩვენ დღეს სწორედ ეს ბავშვები უნდა გვახსოვდეს და ყველა ერთად უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ ბავშვების უფლებები იყოს დაცული. და პირველ რიგში ეს რასაკურველი არის სახელმწიფოს ვალდებულება და ჩვენი დღევანდელი დღის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებაც, რომელიც ითვალისწინებს წინასაარჩევნო პერიოდში ბავშვთა საკითხების გააქტიურებას, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. რომ ის ზალა, რომელიც მოვა საქართველოს, ასე ვთქვათ, სადავეებთან მართვის მომავალ არჩევნების შემდეგ და თუნდაც მანამდეც, აი წინასაარჩევნო დისკურსში ჩვენ გვინდა რომ და ვისურვებდით იმას, რომ ბავშვთა თემა უფრო აქტიურად იყოს განხილული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ. და ჩვენ დღეს გვაქვს პრესკონფერენცია და გვინდა მოუწოდოთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ჩართონ ბავშვთა საკითხები და ბავშვთა პრობლემები თავიანთ წინასაარჩევნო პროგრამებსა და კამპანიებში. და ჩვენ მოდით ყველა ერთად ნახოთ, როგორ იკამათებენ, იდებატებენ ისინი ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც არის ბავშვთა სიღარიბე, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები და მოგთავაზებენ კონკრეტულ გზებს აი ამ საკითხების გადაჭრისა, თუ როგორ წარმოუდგენიათ მათ ამ პრობლემების მოგვარება, რა არის მათი ხედვა. და ჩვენ მივმართავთ 8 კონკრეტული კითხვით პარტიებს, ასევე გარდა იმისა, რომ მოუწოდებთ მათ მედიის საშუალებით, ასევე კონკრეტულად წერილებს გაუგზავნით აი ამ კითხვებით თითოეულ პარტიას, თქვათ, აი როგორ აპირებთ, თქვათ, სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების პრობლემების მოგვარებას და სოციალური დაცვის უფრო ძლიერი სისტემის შექმნას საქართველოში, როგორ აპირებთ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას, რომ ის ყველა ბავშვს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებაზე და სხვადასხვა საკითხებზე გავამახვილებთ ყურადღება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ეს დისკუსია და დებატები საინტერესო იქნება და შემდგომ უკვე კონკრეტული ქმედებებიც მოყვება ამას.
ყოფილი ასეთი გამოცდილება წინ არჩევნებზე, რომ თქვა გაგეკეთებინათ როგორ დავარქო პროვოცირება, სტიმულირება ასეთი დისკუსიის.
არა, ეს პირველად ხდება ყოველ შემთხვევაში საქართველოში, ხო სხვადასხვა ქვეყნებში არის ამის გამოცდილება, თუმცა ჩვენთან ეს არ ყოფილა ჯერ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ პროვოცირებით სწორედ ეს თემა გაჩნდება აქტიურად წინა საარჩევნო დისკურსში და არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, არამედ ჩვენ გვიდა მედიასაც მოუწოდოთ, რომ აი როდესაც მათ ექნება შეხვედრები და შესაბამისად ინტერვიუები პარტიების წარმომადგენლებთან, უნებრივია წინა საარჩევნოთ ეს დაიწყება, თქვა დასვან კითხვები სწორედ ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ბავშვები, რომლებიც დღეს აი ესეთ პირობებში ცხოვრობენ და მათ არ აქვთ გამეთარების საშუალება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი დაკარგული მოქალაქეები იქნებიან, ხვალ შრომისუნარიანი მოქალაქეები, რომელთაც თვითონ და შეიტანონ დოვლათი ქვეყნის განვითარებაში. ამიტომ ქვეყნის პროგრესი შეუძლებელია ამ ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესების გარეშე და ამიტომ ნებისმიერი საარჩევნო პროგრამა იქნება არასრულყოფილი და არასრული, თუ იქ არ იქნა კონკრეტული ხედვა და გზები აი ამ დაუცველი ბავშვების მდგომარეობის მოსაგვარებლად. ეს ბავშვები ხვალ მოვლენ გადაწყვეტილების მიმღებებად ქვეყნის მოქალაქეებად, დღესაც არიან, მაგრამ ისეთ მოქალაქეებად, რომელთაც უნდა შეიტანონ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში დოვლათი, უნდა იყვნენ შრომისუნარიანი მოქალაქეები, ხო? ჩვენ პოტენციალი ამ ქვეყნის არის განათლებული და შრომისუნარიანი მოქალაქეები უნდა იყვნენ, რომელთაც შეეძლებათ კონკრეტული სარგებლის მოტარდა ქვეყნისთვის და ის შეუძლებელი იქნება, თუ ბავშვ დღეს არ ექნა ნორმალური ცხოვრების, განათლების და განვითარების საშუალება.
მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი და მსმენელი არის პირველი ხაზზე, მუდმივი მსმენელი, ჯერ ტელეფონი არ გამომიცხადებია. თქვენ მოგესალმებით, სხვას კი ტელეფონის ნომერს შევახსენებ, 2988327-ია ჩვენი ნომერი. გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა ბატონო, გისმენთ.
დღეს ნინოს ხსენების დღეა, წმინდას. ყველას ულოცავ. ნინოს შემწეობა და მადლი ფარავდეს ყველას. ბავშვთა საერთაშორისო დღეა. და ბავშვებისათვის ზრუნვა ყველა მართლმადიდებელი ადამიანისათვის აუცილებელია. მთაწმინდის პარკი, სადაც სატელევიზიო ანძა არის, იქ ყველაზე უფრო მეტად ბავშვები მოდიან და ბავშვები ატარებენ დროს. სამწუხაროდ ამ მთაწმინდის პარკში გაიხსნა უზნეოთა მოედანი. უზნეოთა მოედანი, ახალი საცეკვაო მოედანი, სადაც უზნეო ახალგაზრდები მოდიან, ცეკვავენ. და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ამ საცეკვაო მოედანს ორმაგი დაცვა ყავს, ორმაგი ხობე აქვს. ორმაგი და ის დახურულია და ბნელა მანდ სიგნით. სამწუხაროდ ეს პოლიციელები, რომელიც ამ უზნეებს იცავენ, უმჯობესია ისინი წავიდნენ აფხაზეთ საქართველოს ენგურის საზღვარზე და იმორიგონ იქ. აქ კი არ იმორიგონ ამ უზნეებს.
თუ შეიძლება,
ფულია გადასახდი.
თუ შეიძლება ბატონ, გასაგები. აი
ეს არ უნდა არსებობდეს იქ ბავშვა.
გასაგებია
თქვენი. ის ახლოს.
გასაგებია თქვენი განწყობა, პოზიცია 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი ბატონმა ვინ გაერთიანა და ვინ შეაფასა ერთბაშად ასე ერთობლივად უზნეობად, რა ვიცი, მგონია რომ თლად სწორი არ უნდა იყოს. თუმცა მოგისმინეთ, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და დღეს ვლაპარაკობთ გაეროს ბავშვთა ფონდის პოზიციაზე, მოწოდებაზე, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა წინა საარჩევნო პროგრამებში და წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში ჩართონ ბავშვთა საკითხი, ყველა ის საკითხი, რაც ბავშვებს უკავშირდება და ყველაზე მწვავეა დღეს საქართველოში. მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე. მე ქაბოტონ მაია, მანამდეც ვთქვი, იქნება თქვა წინა გამოცდილებაზე, თუ თქვენ კი არ მოგიხდენიათ სპეციალურად წინა საარჩევნოდ ასეთი პროცესების ხელშეწყობა და პროვოცირება, მაგრამ როგორი არის გამოცდილება? იყო ხოლმე, მე არ მახსენდება განათლება ჯანდაცვა, თქვა სოციალური საკითხები მახსენდება, მაგრამ ცალკე ბავშვების საკითხი ესე გაფიოდ არ მახსენდება წინა საარჩევნო პერიოდებში როგორც თემა.
მოვახდი არ იყო აქტიური, ჩვენ მე არ მიგულისხმია რომ ჩვენ მოვახდინეთ თუ არა პროვოცირება. საერთოდ ეს თემა არ იყო აქტიური წინასაარჩევნო დისკურსში და წინასაარჩევნო დღესასწრებში, როგორც თქვენ ძანადდა. სწორედ ჩვენი მიზანიც არის რომ გავააქტიუროთ ეს თემები. რამდენადაც კიდევ ერთხელ ეს არ იქნება სრულყოფილი ნებისმიერი საარჩევნო პროგრამა პარტიის, რომელსაც აქვს პრეტენზია იმაზე რომ მოვიდეს ქვეყნის სათავეში და კონკრეტულად შეცვალოს რაიმე, თუ იქ არ იქნა გათვალისწინებული ისეთი საკითხები, როგორიც არის ბავშვთა სიღარიბე, განათლება და სხვა ბავშვები, ისეთი ბავშვები, რომლებიც დღესდღეობით სპეციალურად დაცვას საჭიროებენ, არიან შეზღუდული შესაძლებლობის, ძალადობის მსხვერპლნი, ქუჩაში არიან და სიღარიბეში ცხოვრობენ. მათ სპეციალური კონკრეტული პროგრამები ჭირდებათ და რაც თავარია სისტემა ჭირდებათ, რომ იყოს უფრო ძლიერი, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა დღესდღეობით ერთ-ერთი, რომ საქართველოში სოციალური დაცვის სისტემა არ არის იმდენად ძლიერი, თუმცა მოხდა მიმართულებით გარკვეული წინსვლა და მოგახსენებთ ამის შესახებ, ისეთი ძლიერი, რომ დაინახოს რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახები. ამაგათა ჩვენ ვისაუბრეთ სიღარიბეში მცხოვრე ბავშვებზე და დღესდღეობით 6% არის, რომელიც ცხოვრობს, თუმცა შემცირებისკენ წავიდა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრე ბავშვთა რაოდენობა, თუმცა სიღარიბეში ზოგადად ცხოვრობს 27% ბავშვებისა და ეს ბავშვები 6% თქვა 50,000 ბავშვი ცხოვრობს ორლარზე ნაკლებად დღეში, რომელიც არის სრულიად მიუღებელი და ვერანაირად ვერ შეძლებს ბავშვი ამ პირობებში განვითარებას. მოხდა სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმირება UNICEF-ის დახმარებით და 10 ლარით სპეციალური დანამატი დაწესდა ბავშვებისათვის, რომლებიც 100,000 გულას ზე არიან ზღვარზე. თუმცა ის მიზნობრივი სოციალური დახმარებები, რომელიც არსებობს, ეს მხოლოდ ეხმარება უკიდურესად გაჭირვებულებს. ეს არის მოსახლეობის 12% მხოლოდ. ანუ ზოგადად არის ხოლმე ესეთი არასწორი გაგება, რომ ეს მიზნობრივი სოციალური დახმარებები ზოგადად ყველას დაეხმარება, ვინც სიღარიბეში ცხოვრობს და ვინც რაიმე რისკის წინაშე. ეს არ არის მართალი. რამდენადაც ეს პროგრამები კონკრეტულად უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ადამიანებზე და ოჯახებზეა მიმართული. და ჩვენ ვამბობთ და ჩვენი რეკომენდაცია, რომ აუცილებელია ქვეყანაში ისეთი სისტემა იყოს, რომელიც რასაკვირველია დაეხმარება მათ, ვინც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ბავშვებს, ბუნებრივია ასეთ ოჯახებში, მაგრამ ამასთანავე აუცილებლად დაეხმარება მათაც, რომლებიც დღეს არიან სიღარიბეში ზოგადად, არა უკიდურეში, არამედ არიან დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფი და ხვალ შეიძლება აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. აუცილებელია რომ მოხდეს პრევენცია იმისა, რომ ხვალ ადამიანები არ აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. და ჩვენი დაკვირვებით და ჩვენი კვლევებით ეს სიტუაცია არის ძალიან დინამიური. ადამიანები ადვილად ღარიბდებიან, შემდგომ იშოვნიან რაღაც შემოსავალს და შეიძლება მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, მაგრამ ხვალ ისევე შეიძლება აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. ეს არასტაბილურობა სწორედ ქმნის ისეთ გარემოს, რომ ბავშვებს და ოჯახებს არ აქვთ ნორმალური, ასე ვთქვათ, სტაბილური განვითარების შესაძლებლობა და სახელმწიფოში უნდა იყოს ისეთი სისტემა, რომელიც აი ამ რისკის ქვეშ მყოფ ოჯახებს დაინახავს, მათ დაეხმარება და მოახდეს
შესაძლებელია
გაღარიბდეს. შესაძლებელი არის, ნუ მყისიერად ბუნებრივი ართული იქნება, მაგრამ ისეთი სოციალური დაცვის სისტემა უნდა შეიქმნეს და გაძლიერდეს, რომელიც ოჯახებს დაეხმარება და გააძლიერებს ოჯახებს, რომ მათ თავად შეძლონ ეკონომიკური შემოსავლების მოპოვება, გააქტიურდნენ შრომით ბაზარზე და შესაბამისად გაძლიერდნენ იმდენად, რომ ხვალ არ აღმოჩნდნენ, თქვათ, მძიმე მდგომარეობაში. რასაკვირველია, ქვეყანაშიც უნდა იყოს შესაბამისი პირობები, ეკონომიკური ზრდა და უმუშევრობა შემცირება, და ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში აი ესეთი ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა არსებობს, რომელიც არა მხოლოდ უკიდურესად ღარიბებზე იქნება მიმართული. იმიტომ რომ სხვა ღარიბი და მოწყვლადი ჯგუფებიც არიან ქვეყანაში, რომელთაც ასევე ჭირდებათ დახმარება, რომ ხვალ არ აღმოჩნდნენ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში.
სმენელია, კიდევ ერთი ქალბატონი მაია ხაზზე, დილომში და აღარ დაგველოდა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს აქტუალიზაცია ბავშვთა საკითხისა, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ში წინასაარჩევნო პერიოდში. და ასეთი კითხვა მაქვს, თუ არის ისევ ხაზზე, კი ბატონო, მოუსმინოთ მსმენელს ჯერ, დილომშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით, ჩვენ გადაცემას ყოველთვის ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემები გაქვთ ხოლმე. ისეთრა შემაძრწუნებელი ციფრები დაასახელეთ, ახლა დაასახელეთ თქვენმა სტუმარმა. როდესაც სოციალური დაცვის სისტემაზე ლაპარაკობთ, ხომ არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მიაღებინოთ ზოგადად კანონი ქვემოქმედების შესახებ, აღვით, რომ ეს ძალიან მიეხმარება აი იმ გაჭირებული ოჯახების და თუნდაც იმ უკიდურეს გაჭირებაში მყოფი ბავშვების, აი უპატრონო, ასე ვთქვათ, უპატრონო ბავშვების ცოტა უფრო აი რაღაც ნაწილსაც, რომ ყველა ცივილურ და განვითარებულ უფროსწორად ქვეყანაში არის ეს კანონი და ბატონო ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს.
დიდი მადლობა.
ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც ეს კანონი ძალიან ბევრ იცით რა, კარგ საქმეზე ელემენტად ინვესტიციას გააკეთებინეს. აი თუნდაც
გასაგებია, დიახ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ ყოფილა ეს თემა.
ჩვენ ამაზე არ მუშაობთ, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იყო მცდელობები სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ლობირება ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, თუმცა მე რამდენადაც ვიცი, რაღაცა ისეთი პროგრესი არ ყოფილა მიმართულებით. ვეთანხმები თქვენს მსმენელს, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ქველმოქმედების კანონიც და ის, რომ თქვათ ის ადამიანები, რომლებიცაც აქვთ გარკვეული შესაძლებლობა იმისა, რომ დაეხმარონ თანამოქალაქეებს, ვთქვათ, უფრო მეტად იყვნენ მოწადინებული, რომ ეს გააკეთონ. და ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი შემთხვევები, რომ მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი ქველმოქმედი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი, მის მაგალითად რომ დახმარებოდა ოჯახებს, ბავშვების გამოყვანა დაიწყო ოჯახებიდან და რაღაცა ახალი ბავშვთა სახლი დააფუძნა, ქობულეთში იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ის ბავშვები იქ ყოფილიყვნენ და სწორედ ეს მიუღებელია ბავშვის სიღარიბეში ოჯახის ყოფნა არ არის იმისი ასე ვთქვათ საფუძველი რომ ბავშვი ოჯახიდან გამოიყვანო და ამიტომ ამ შემთხვევაში ალბათ სწორი იქნებოდა რომ ის ქველმოქმედ იმ ოჯახს დახმარებოდა და გაეძლიერებინა ის ოჯახი და შეერჩუნებინა ბავშვი იმ კონკრეტულ ოჯახს თავის ბიოლოგიურ მშობლებთან ასევე მნიშვნელოვანი არის სწორედ სახელმწიფოს და სხვა აქტიორების ერთად თანამშრომლობა რომ ქვეყანაში მდგომარეობა შეიცვალოს
ქავტონ მე ჩვენ ადრეს გვილაპარაკ კი ამაზე, მაგრამ მინდა რომ კიდევ ერთხელ განმარტოთ. ეს 10 ლარი, რომელიც ბრძანეთ ბავშვზე, უკიდურესად გაჭირებულ ოჯახში, ხომ? როგორ განისაზღვრა ეს 10 ლარი? ეს არის რაც შეგვიძლია, ასე თქვა სახელმწიფომ თუ რაღაც მინიმალური?
დიახ, ეს არის იმ მომენტში, როდესაც ეს შემოვიდა ძალაში, თქვა 2015 წლის იანვრიდან, ეს იყო შესაძლებელი. ეს არ არის თქვა რასაკვირველია საკმარისი და მაგრამ ეს უკეთესია ვიდრე საერთოდ არ ყოფილიყო. ხო, საერთოდ არ ყოფილიყო. ეს ბუნებრივია გამომდინარეობდა იქიდან, რის საშუალებასაც იძლეოდა ბიუჯეტი. და ეს არის თქვენ იცით რომ ზღვარი არის 65 ქულა, ანუ 75000 როგორც ეძახიან და ეს დანამატია ბავშვზე არის 100000 ქულაზე, ანუ უფრო მაღლა ვიდრე ესეთი ზღვარი არის და ანუ შესაბამისად ის ბავშვი რომელიც ცხოვრობს ამ ოჯახებში იღებს ამ დანამატს. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რომ ეს არის მცირე და ანუ ბუნებრივი არასაკმარისია და ჩვენ თუმცა კარგია რომ ეს არის, იმიტომ რომ აქამდე საქართველოს არ ყოფილა იმის ცენდენტი რომ ბავშვისათვის ცალკე ფულადი დანამატი ყოფილიყოს, ამიტომ ეს ნაბიჯი თავისთავად არის კარგი, მაგრამ აუცილებელი არის რომ იყოს აი სხვა ზომებით მიღებული და ესეთი ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც ხელშეუწყობს ოჯახებს გაძლიერებაში და უფრო სტაბილურ გარემოს შექმნაში.
ამის გარდა ასე ახლა ასე ვთქვათ პირველი ნახევარი იწურება ჩვენი საუბრის ახალი ამბების დრომოდის და აუცილებლად ვილაპარაკოთ რადგან წინას არ ჩვენ პერიოდზე ვლაპარაკობთ და პერსპექტივაზე. საინტერესო იქნება ვთქვათ თუ რა გაკეთდა ბოლო 4 წელიწადში ბავშვის პოზიციების გამყარებისთვის საქართველოში, გულისხმობ როგორც უფლებებს ისე მატერიალურს, გარდა იმისა, რასაც უკვე ბრძანეთ, ამას გავაკეთებთ ახალი ამბების შემდეგ. მსმენელს შევახსენებ, მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად გავაგზავნებთ ბავშვების საკითხზე, ბავშვების პრობლემებზე საუბარს, ასევე თქვენთან ერთად ბუნებრივია თუ კი სურვილი გექნებათ 2988-327-ზე შეგეძლებათ დარეკვა. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ახალი ამბებისთვის მიკროფონს დაუთმობთ სოფო ვასაძეს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი საუბარი.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საჰაერო ძალების სარდლობა იქნება, რომელიც ავიაციას და საჰაერო თავდაცვას გაერთიანებს. ატოცის მინისტრ დინათი ხიდაშელის განცხადებით ავიაციას და საჰაერო ძალების ახალი სარდალი უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. საკონსტიტუციო სასამართლო შესახებ პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის გადაგზავნილ მოტივირებულ შენიშვნებზე იმსჯელებენ დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. დოკუმენტს ეროვნული უშიშრობის საბჭოს დივანი წარადგენს. კომიტეტზე განხილვის შემდეგ კი მას სავარაუდოდ კვირის ბოლოს უკვე რიგგარეშე სესიაზე უყრიან გენჯეს. რუსეთის საგარეო უწყება ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. ამის შესახებ გრიგორი კარასინმა ჟენევის დისკუსიების თავმჯდომარეებს განუცხადა. საქართველოს აფხაზეთის საზღვარზე 19 მაის მომხდარი ინციდენტის განხილვისას რუსულმა მხარემ კატეგორიულად უარყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიტყვიერი ბრალდებები. მასში რუსი მესაზღვრეების მონაწილეობის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო უწყება ავრცელებს. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე მეორედ იმსჯელებენ. ამ საკითხს დახურულ შეხვედრაზე განიხილავენ. სავიზო ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ელჩებმა ერთი კვირის წინაც იმსჯელეს, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ. იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ელჩები დეტალებს ვერც ამჯერად შეაჯერებენ, შესაძლოა ამ საკითხზე დისკუსიას უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების შეხვედრაზე გაიმართოს, რომელიც ბრიუსელში 9 ივნისს შედგება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის მოქალაქეებს ევროპაში მოგზაურობისას რეკომენდაციებს აძლევს. კერძოდ, სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს ევრო 2016 ჩემპიონატის პერიოდში საფრანგეთში მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ აფრთხილებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. მუსიკის შემდეგ ჩვენი სტუმარია მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, და ასევე იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ზე შეგეძლებათ დარეკვა 2-3 წუთში. ვლაპარაკოთ ბავშვთა საკითხზე წინა საარჩევნო კონტექსტში და არა მხოლოდ, და ასევე გსურს, რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რისი გაკეთება მოხერხდა ბავშვთა პოზიციის გამყარებისთვის, თუ შეიძლება ასე ზოგადად ვთქვათ, ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი ახლა მუსიკით.
Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shabby-yada. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shada-yada.
Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back.
I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand.
Put it in your pocket.
Hit that
jive jack banana booty pocket. Hit that jive jack banana booty pocket. Hit that jive jack banana booty pocket. Bring it up, Molly. Bring it up, Molly. Bring it up, Molly. Bring it up, old daddy. Hit that jive jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see the man, and I ain't got time. I ain't got time. I ain't got time. Shake your hand, gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive jack.
10 საათი და 35 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მაია ქურციკიძე, კაიროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ ბავშვთა საკითხზე, წინა საარჩევნო და ზოგადად თუ იყვით პოლიტიკურ კონტექსტში. ქალბატონო მაია, გაცემის პირველი ნაწილი დავასრულეთ შეკითხვით და იქნებ რაღაცნაირად ძირითადი მომენტები მაინც გამოვყოთ. რა შეიცვალა ბავშვთა პოზიციების განმტკიცების თვალსაზრისით საქართველოში ბოლო 4 წელიწადში, თუ კი რამე შეიცვალა?
Ну, а мимртулებით მოხდა გარკვეული ცვლილებები, მაგალითად ვახსენეთ უკვე სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმირება და დანამატი სპეციალური ბავშვზე, თუმცა ბუნებრივია ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ღონისძიებები, როგორიც არის უფრო ძლიერი სოციალური სისტემის შექმნა და რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახების დახმარება და გაძლიერება ოჯახების. ასევე ორი ბავშვთა სახლი არის ჯერ კიდევ დარჩენილი, თქო ჩვენ იცით რომ დაიხურა ბავშვთა სახლები და ორი ბავშვთა სახლი დარჩენილი, სადაც ხორება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ჩვენი მედი გვაქვს რომ ეს ბავშვებიც უფრო ოჯახურ გარემოში მოხვდებიან, მაგრამ ამასთანავე რიგი საკითხებისა არის ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ ყურადღებას, ეს არის უპირველეს ყოვლისა სოციალური მუშაკის ფუნქციების და მათი როლის გაძლიერება, ამიტომ სოციალური მუშაკი შეიძლება საუბრობთ დაუცველ ბავშვებზე და იმ ბავშვებზე, რომელსაც განსაკუთრებული ზრუნვა ესაჭიროება სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ არიან, მათთვის სოციალური მუშაკი არის სწორედ ისეთი მნიშვნელოვანი რგოლი, სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც მათთან უშუალოდ მუშაობს და მათ საჭიროებებს სწავლობს და ამ საჭიროებებზე დაფუძნებით შემდგომ გამოაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ რა არის უკეთესი ამ ბავშვისათვის და ასევე რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ბავშვის უფლებები იყოს დაცული. და ამიტომ ის ძალა, რომელიც ახალი პროფესია ჩვენთან, სამწუხაროდ კი ძალიან ისეთი მოსუსტდა, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი რაოდენობა დღეს საქართველოში სოციალური მუშაკების, ანაზღაურების პრობლემა, მობილურობის პრობლემა, ანუ ისინი მათ უწევთ ხშირად საკუთარი რესურსებით გადაადგილება და მისვლა ოჯახებში და ის თავის საბოლოო ჯამში საფრთხეს უქმნის იმათ, რომ მათ ვერ შეძლონ ბავშვებისათვის იმ მომსახურების გაწევა, რომელიც მათ ჭირდებათ.
ამიტომ ზარეთ მე რომ არ დაგვაწევთ სოციალური მუშაკები არ არიან საკმარისი. საიდან მოდის სოციალური მუშაკი? სად?
Ну, არსებობს სპეციალური ფაკულტეტები სოციალური მუშაკების, ანუ ჩვენთან უკვე არის ეს პროფესია, უმაღლეს სასწავლებლებშიც არის, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებიც არის და არის სპეციალური კურსები, სადაც სოციალური მუშაკების მომზადება, გადამზადება ხდება. ესენი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან და პროფესიონალები. ახლა, როდესაც საქმე ეხება ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს, პირველი სოციალური მუშაკი მიდის იქ და აფასებს სიტუაციას და სწორედ ის წვეთ თუ რა არის მნიშვნელოვანი ბავშვისათვის, ამბერ არის საჭირო მისი გამოყვანა თუ არ არის საჭირო მისი გამოყვანა ოჯახიდან, ექმნება თუ არა მას რაიმე საფრთხე. ასევე სოციალურ მუშაკი არის ის ადამიანი, რომელთანაც მიდის ინფორმაცია შესაძლო ძალადობის შესახებ, თქვა თუ მასწავლებელი ან სხვა რომელი პროფესიონალიანების მიერ ჩვენთანგანი დაინახავს, რომ ბავშვის მიმართ ხდება ძალადობა. ასევე ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან მიმართებით მათი როლი და ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენ როდესაც ვახსენეთ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვები, არ შეგვიძლია არ ვთქვათ, რომ სახელმწიფო მექანიზმი შეიქმნა ამ ბავშვების დასახმარებლად, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. UNICEF-ის ევროკავშირის დახმარებით სახელმწიფომ შექმნა ეს მექანიზმი და დღეს სახელმწიფო პროგრამაშია მობილური ჯგუფები დღისა და ღამის თავშესაფრები ამ ბავშვებისთვის. უკვე 650 ბავშვი თუ არა მეტი არის ჩართული უკვე ამ პროგრამებში და იღებს დახმარებას. თუმცა ბავშვები კვლავ არიან, ჩვენ ხედავთ, ქუჩაში და ვამბობთ რომ ბუნებრივია ეს არ არის საკმარისი და მე მინდოდა მეთქვა რომ აი სოციალური მუშაკების როლი აქაც არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი ეს მობილური ჯგუფში რომელიც მე ვახსენე ერთი არის სოციალური მუშაკი რომელიც უშუალოდ მუშაობს იმ ბავშვთან რომელიც ქუჩაშია სწავლობს მის საჭიროებებს ცდილობს ის გამოიყვანოს ქუჩიდან წაიყვანოს უფრო უკეთეს გარემოში, მაგალითად დღის ცენტრში, რათა შემდგომ გაეწიოს მათ დახმარება ფსიქოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართოს და სხვა ტიპის დახმარება გაეწიოს, დასაკურველია პარალელურად იმუშაოს მის ოჯახთან.
და სულ მაქვს რომე კითხვა, როცა კი ეს არის მწვავე პრობლემა და თქვენ პირადად და ასევე სხვა რესპონდენტებს ულაპარაკიათ ამ პრობლემაზე ბავშვებზე ქუჩაში, რაც არის ძალიან თვალში მოსახვედრი ისეთი პრობლემა, თვალსაჩინო რო იტყვიან. Და ყოველას თვალში ხვდება ხშირად არის სოციალურ ქსელში ამაზე მსჯელობა რომ აი ვინ რა ნახა და არის ლაპარაკი იქ თქვათ რომ რაღაც ბავშვებს თქვათ სპეციალურად რაღაცა მედიკამენტს აძლევენ რომ მას ეძინოს და არ შეწუხნენ და ასე იმათხოვ რომ რაც უფრო ეფექტურია მათ თუ ეფექტიანია მათთვის და ასე შემდეგ გულისხმობ მეტ შემოსავალს მიიღებს ის ვისაც ბავშვი უჭირავს ხელში ხშირად ბავშვი უკავია ასევე ხშირად ხედავთ თავად ბავშვს მოზარტს და მართლაც ძალიან ძიმე ამ ყველაფრის მოწმე იყო მაგრამ სულ მაქვს კითხვა მსგავსი პრობლემის მქონე ქვეყანა მსგავსი გამოცდილება ვინც ეს გადაჭრა ასე როგორ თქვა ბავშვებზე ორიენტაციით რომ ხოლო თქვა ბავში გადაიყვანო არ გადაიყვანო სადღაც თავშესაფარში მოაშორო თუ არ მოაშორო იმ ადამიანს ვინც მას მთელი დღე ქუჩაში დაატარებს რომელიც ასევე მთელი დღე ქუჩაში მთელი ოჯახით რა გამოცდილება არის თუ გვაქვს რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება სადაც იყო ეს პრობლემა და აღარ არის
ესეთ გამოცდილება სხვადასხვა გვარია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა არის სრულიად განსხვავებული, განსხვავებული გარემო არის. თუმცა ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანია იგივე ქვეყანაში იყოს ძლიერი სისტემა, რომელიც დაინახავს დროულად ამ ბავშვს, სანამ ის ქუჩაში გავა და მოახდენს მის იდენტიფიცირებას და დახმარებას. ბავშვები არიან დღეს ქუჩაში და მნიშვნელოვანია ჩვენ დღეს გავაკეთოთ ისე, რომ ეს ბავშვები გამოვიყვანოთ ქუჩიდან, მაგრამ თუ მეორე ბავშვი გავიდა ქუჩაში და დაიკავა მისი ადგილი, ამით მდგომარეობა არ იცვლება. Ну, იმ ბავშვისთვის შეიძლება შეიცვალოს, რომელიც ქუჩაში აღარ არის დღეს. მაგრამ მთლიანად ქვეყანაში მდგომარეობა ამით არ შეიცვლება. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სისტემა უფრო ძლიერი უნდა იყოს, როგორც თქვი, მაგალითად სოციალური დაცვის სისტემა. მან უნდა დაინახოს ის ბავშვი, რომელიც ცხოვრობს უკიდურეს ღარიბ ოჯახში და მოახდინოს ის პრევენცია, რომ ეს ბავშვი ამ სიღარების გამო არ გავიდეს ქუჩაში, ხო? ამ სისტემამ დაინახოს ბავშვი, რომელიც ძალადობის მსხვერპლია ოჯახში და რომელიც შეიძლება ამ ძალადობას ოჯახიდან ქუჩაში გაექცეს. მან უნდა დროულად დაინახოს ეს ბავშვი ოჯახში, დაეხმაროს, გამოიყვანოს თუ ეს საჭიროა და აღმოუჩინოს დახმარება ბავშვი ქუჩაში არ გაიქცეს. ასევე განათლების სისტემამ დაინახოს ბავშვი, რომელიც სკოლაში არ დადის, თუ რატომ არ დადის ეს ბავშვი სკოლაში, დაიჭიროს ის და დაეხმაროს. ასე რომ ის ბავშვი, რომელიც დღეს არის ქუჩაში, ეს არის სხვადასხვა სისტემის მარცხი, ეს არის განათლების სისტემის მარცხი, სოციალური დაცვის სისტემის, ძალადობისაგან ბავშვის დაცვის სისტემის მარცხი, რომელსაც გაექცა ამ სისტემას ეს ბავშვი ქუჩაში და დღეს ის იქ არის. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის პრევენციული ღონისძიებები და სისტემის გაძლიერება და ზოგადად ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესება და ოჯახებთან მუშაობა და ოჯახების გაძლიერება, იმიტომ რომ ოჯახებიდან ეს ბავშვები ქუჩაში არ გავიდეს, იმიტომ რომ მიზეზები ძალიან კომპლექსურია. სიღარიბეც არის არის თქვა ძალადობა, იქ არის სხვადასხვა ტიპის დისფუნქციური ოჯახები, ალკოჰოლიზმი, სხვა პრობლემები, ძალიან რთული პრობლემები არის ოჯახში, სადოდესაც ბავშვი ქუჩაში გამორბის, ან როდესაც ბავშვის ქუჩაში ჩვენ ხედავთ ჩვილებს, რომლებიც თქვენ ახსენეთ. ახლა როდესაც მუშაობდნენ მობილური ჯგუფები ქუჩაში, მათ ვეკითხებოდით, რომ აი რა ხდება, ხო? და მათ სულ ამბობდნენ აი სოციალურ მუშაკებს, რომ არ ქონდათ შესაბამისი ბერკეტები, რომ ჩარეულიყვნენ და ადგილზე მოეხდინათ რეაგირება, როდესაც ისინი ხედავდნენ, რომ მაგალითად ქალს უკავია ბავშვი მთელი დღე ქუჩაში და ახლა სწორედ შედის ცვლილებები კანონში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ცვლილებები იქნას მიღებული, უკვე ორი მოსმენით გავიდა და იმედია მესამე მოსმენითაც იქნება მიღებული, რომელიც სოციალურ მუშაკს მისცემს იმის ძალაუფლებას, რომ უფრო კმედით რეაგირება მოახდინოს და გამოაცალკევოს ეს ბავშვი ოჯახისაგან, თუ ამის საჭიროება იქნება. ბუნებრივია, ეს ლაპარაკია უკიდურეს შემთხვევებზე, იმიტომ რომ როდესაც ძალადობა ხდება, ან როდესაც მთელი დღე ბავშვი უჭირავს ქუჩაში, მე მგონი ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს არ არის ნორმალური, ხო? ამიტომ სოციალურ მუშაკს უფრო მეტი ბერკეტი უნდა კონდეს იმის დროს, რომ დროულად რეაგირება მოახდინოს, რატომღაც გაჩნდა ისეთი ცარი აზრი, რომ ამითი ვიღაცა ოჯახებს ბავშვებს ართმევს და ხა ბუნებრივია ეს არანაირად სიმართლეს არ შეესაბამება. ლაპარაკია მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაზე, როდესაც ბავშვის სიცოცხლეს საფრთხე ექმნება, ან ოჯახში, ან ქუჩაში. ამიტომ ჩვენ მართლაც იმედი გვაქვს, რომ ეს ცვლილებები იქნება მიღებული და სოციალურ მუშაკებს უფრო კმედით რეაგირებას მოახდენენ ის, რაც ყველას სურს. ასევე მინდა ორი რამ ვახსენოთ, ეს კითხვის საპასუხოდ.
სმენელია ხაზზე და აუცილებლად ალბათ და გავიზდებათ, გავაგრძელებთ ამას, მოდით რომ არ ვალოდინოთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით, მესალმებით ქვეს თომარს და ყურს მოხვდა ერთი სიტყვა, აი დავიჭიროთ ქუჩაში და წავიყვანოთ. რას ნიშნავს დავიჭიროთ? ეს სიტუაცია შექმნა ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს ოპოზიციაშია და პასუხი არ უგია იმისთვის, რომ დღეს საქართველოში არის ქუჩის ბავშვები, არის წერაკითხა უცოდინარი და მიუწვდომელი იყო განათლების სისტემა, როცა კონსტიტუციაში წერია, რომ საქართველოს მოქალაქეს აქვს განათლების უფლება, რამდენად რეალიზდება ეს უფლება? და საერთოდ ეს საკითხი არის ძალიან კომპლექსური, როგორც ახსენა თქვენმა სტუმარმა, და მოითხოვს კომპლექსურ შესწავლას, დაწყებული სამშობიაროდან, რომ მივიღოთ ჩასაღი ბავშვი, და საერთოდ მომავალი თავება არის ქვეყნის მომავალია, და ამაზე გრანტებით კი არ უნდა მოქმედებდეს და სოციალური აგენტის გადასაწყვეტი კი არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს გადასაწყვეტი,
სახელმწიფო პროგრამა
და საბრძანდება ქართველი ბიზნესმენები, რატომ არ ფიქრობენ ხვალინდელ დღეზე და მომავალზე, და როგორც მოახსენეთ, დაი სამშობი არ უნდა დაწყებული. მე ძალიან მომწონს ბაღის პროგრამა, მაგრამ სკოლა ვერაფერ კრიტიკას ვერ უძლებს, ასე შემდეგ იგივე მისვლა ახალგაზრდების დაქორწინებამდე, და თქვა არის რუსეთში ასეთი პრაქტიკა, რომ ახალგაზრდებს ბინებს აძლევენ და შეღავათიან კრედიტებს, და როცა ოკეანის გაღმელი ძმები გვეუბნებიან, რომ პროგნოზით 50 წლის მერე დემოგრაფია შეიცვლება საქართველოში და ქართველი აღარ დარჩება, მე მგონი სახელმწიფო უნდა მიაქციოს მეტი ყურადღება და ძალიან არ ვენდობის სოციალურ აგენტებს. მე ინტერესებს რა ჩაწყობების გზით ხდება მათი სამუშაოზე მიღება, მათი განათლების ზონე რამდენად შეესაბამება, რა მოთხოვნები არის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე თვითონ ხუთჯერ დავწერე ისა რა ქვია განცხადება და თურმე 60 კვადრატში ვცხოვრობ, ორი სული და არ მეკუთვნის სოციალურ დახმარებას. როცა ერთ ოთახში ვცხოვრობ და სხვაგან წყალი ჩამოდის, ძალიან რაღაცნაირი ჩაკეტილი სისტემა, რომელსაც პროკურატურის გამოძიება ჭირდება და შესწავლა. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, დავიჭიროთ სხვა კონტექსტში ყო და თავად განმარტოთ.
სხვა კონტექსტში ყო და მინდა ნამდვილად თქვა, რომ იმიტომ რომ ცდარე წარმოადგენა არ შეექმნას, ბუნებრივია არანაირად ის პროგრამები, რომელიც
არსებობს
ჩაშორე ბავშვებთან დაკავშირებით, არ გულისხმობს არანაირად ბავშვი ძალადობრივად წამოყვანას,
სადმე
ეს ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ სისტემამ დაინახოს, დაიჭიროს, კარგი სისტემამ ეს ბავშვი დროულად და მოახდინოს იმის პრევენცია, რომ ეს ბავშვი ქუჩაში არ გავიდეს. ლაპარაკი იყო სწორედ ამაზე, რომ ეს ბავშვი დროულად დავინახოთ ჩვენ ყველამ და სახელმწიფომ, რასაკურველია, ის ბავშვი, რომელიც არის ხვალ ქუჩაში გასვლის რისკის წინაშე, და დღეს დავეხმაროთ ამბავს, რომ ხვალ არ გავიდეს ქუჩაში. სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მე ვახსენე, ეს აბსოლუტურად ნებაყოფლობით პრინციპზე არის. იქ ძალათი არავინ არ მიყავს ბავშვი ქუჩიდან, და მობილური ჯგუფები სწორედაც მუშაობენ ქუჩაში, ჯერ რომ დობა მოიპოვონ ამ ბავშვების, დაამყარონ ურთიერთობა, და შემდგომ მეორე ეტაპია, თუ ის ბავშვი წამოვა უკვე თანამშრომლობაზე, რომ გადაიყვანონ სხვა უფრო ოჯახურ გარემოში. და
რამდენად არის დაცული, რადგან ამას განმარტავთ ეს ვითარება ისეთი სიტუაციისგან, მაგალითად, რომ ბავშვი სწორედ მისი თანხმობის გარეშე მოცილდეს, თუნდაც ქუჩაში მყოფ მის ოჯახის წევრს, და ისე წაიყვანონ თავში საფარში? ბავშვის ნების საწინააღმდეგო
არ ხდება,
თუ კი ვიღაც ჩათulis ასე, მაგალითად,
ნების საწინააღმდეგო ვერ წაიყვანს, იმიტომ რომ თავისთავად ეს ბავშვები საკმაოდ რთული კატეგორიის ბავშვები არიან, პირველი მიდის მუშაობა, რომ მათთან მათინ დობა მოიპოვოს, და ამიტომ სამობილურ ჯგუფში შედის ერთი თანასწორ განმანათლებელი ადამიანი, რომელსაც თავად აქვს ქუჩის გამოცდილება, იქ ცხოვრობდა და დღეს უკვე აქეთ მხარეს არის და ეხმარება ამ ბავშვებს, და ის არის ცენტრალური ფიგურა სწორედ ამ დობის მოსაპოვებლად, და ამიტომ მიდის დიალოგი ამ ბავშვებთან, რომ წამოიყვანოთ შრომლობაზე მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის აი ეს რაც დღეს არსებობს თუმცა ვამბობთ რომ ბუნებრივი ეს არასაკმარისია და უნდა იყოს პრემენციული ზომები მიღებული და უფრო ქმედითად დავეხმაროთ ჩვენი ბავშვებს ასევე სოციალურ აგენტსა და მუშაკს შორის განსხვავება ხშირად ერევა ხოლმე რომ სოციალური აგენტი არის ვინც მიდის ოჯახში და აფასებს სოციალურ დაუცველობას ამ ოჯახის და რაღაც ქულებს ანიჭებს და სოციალური მუშაკი ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროფესია და რგოლი რომელიც ძირითადად არის მუშაობს გარკვეული საჭიროებების მქონე ბავშვებთან და ადამიანებთან და ეს არის სახელმწიფო წარმომადგენელი რომელიც უნდა დაეხმაროს ბავშვს რომელიც არის სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ არის ძალადობის მსხვერპლი არის ქუჩაში და შეისწავლოს მათი საჭიროებები და აღმოუჩინოს შესაბამისი დახმარება და სწორედ მათი რეკომენდაციის საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება თუ რა ტიპის გარემოში უნდა იზრდებოდეს ბავშვი ორი რამ მინდა ვახსენო აი კიდე გამომდინარე რა გაკეთდა ვთქვათ ერთი არ შეიძლება არ ვახსენოთ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა რომელიც თლიანად ცulis მიდგომას მართსაჯულების სისტემაში ჩართული ბავშვების მიმართ და ეს კანონი თავარი რაც არის ამ კანონთან დაკავშირებით არის ის რომ დაკავება უნდა იყოს უკიდურესი ზომა ამ ბავშვებთან დაკავშირებით და მართსაჯულების სისტემაში ჩართულ ბავშვებს პრიორიტეტი ენიჭება ალტერნატიულ ზომებს, როგორიც არის განრიდება, მედიაცია, ვთქვათ, რაღაც სასარგებლო შრომაში ჩართვა და ასე. ეს ძალიან პროგრესული კანონია, თუმცა ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ განხორციელდება და ჩვენ ყველა ამაზე უნდა ვიმუშაოთ და თავარი სპეციალიზაცია პროფესიონალების და მეორე არა სკოლამდელი განათლების კანონი, რომელიც აი ახლა ჩვენ ველოდებით, რომ დღე-დღეზე იქნება მესამე მოსმენით მიღებული, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელს შეუწყოს ძლიერად აი ამ სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესებას ჩვენი დაკვირვებით ეს ასე უნდა იყოს, რამდენადაც განათლებაზე ჩვენ არ გვისაუბრია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლების უფლება ბავშვის და ის რომ გვინდა თუ გვინდა თქვა ცხოვრობდეთ თუ უკეთეს ქვეყანაში, დღეს სწორედ ბავშვების განათლებაში უნდა მოახდინოთ ინვესტიცია და სახელმწიფო აუცილებლად უნდა მოახდინოს ინვესტიცია აი ამ განათლებაში, როგორც სკოლამდელ განათლებაში, ასევე ზოგად განათლებაში. სკოლამდელი განათლება არის საფუძველი, სადაც ყალიბდება ბავშვის ძირითადი უნარჩვევები, როგორც სოციალური უნარჩვევები, ასე შემეცნებით
კი ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც კი
განათლება და მასწავლებლების კვალიფიკაცია აუცილებლად მნიშვნელოვანია რომ იყოს უფრო როგორც სკოლამდელ და განათლების დაწესებულებებში ასევე სკოლებში, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ ვიცით და საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ ბავშვები ვერ ჩამორჩებიან, თქვა სხვა ქვეყნის ბავშვებს გარკვეული უნარების მიხედვით და ასევე ვერც მასწავლებლებს ძალიან დიდმა ნაწილმა ბოლო კვლევებით ვერ გადაალახა კომპეტენციის აუცილებელი
ზღვარი. ხო, ამიტომ
განათლება და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო ამ მხრივ ძალიან კრედიტი ზომები მიიღოს.
თუ გველოდება იმ სმენელი არ ვიცი ხაზზე იყო დილამშვიდობის დიდი მადლობა რომ დაგვალოდეთ გამარჯობა გისმენთ
გამარჯობა თქვენ ახსენეთ თუ არის რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით აი ესეთი პრობლემის გადასაჭრელი და ახლა სხვა ქვეყანა არ ვიცი მაგრამ ჩვენი ყოფილი დიდი ქვეყნის გამოცდილებაც მოიხსენებათ როდესაც სამოქალაქო ომის შედეგ შემდეგ დიდი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში უამრავი უპატრონო ესე იგი გაჭირებული ბავშვიც იყო მაგრამ ქვეყანა მოუვარა აი ამ პრობლემასა და მე რეგირე როდესაც კომპლექსი აი ხელმოკლე ბავშვებსა და არსებობდა სპეციალური სკოლა ინტერნატები და აი აქ ის ტრიდენ აი ბავშვებს და თუ გადავხედავთ ისტორიას მათ ცხოვრების გამოცდილებას ნახავთ რომ იმათგან ძალზე ბევრი ცნობილი პიროვნება დადგა რომელიც ქვეყანას წარადგა და არც ერთი არ გამოთავლა რეცენზია და აი მე დააღწია თავი ქვეყანამ და აი მაინტერესებს რას მოწმე ჩვენ იმ გამოცდილებას რატო შეიძლება ესეთი გამოცდილება თქვა მაინც აღწია ჩაერთოს აქ აი ქვეყნების საშუალებაში და სახელმწიფო ვერგასვის და მისახარჯე მაგრამ აი მოკმედებს თუ დავაინტერესებთ და ხოლმე და ხოლმე ქველმოკმედება არის იმა პოლიტიკის მოსვლის საშუალება არის იმას რომ ბაკალავრად მაშინ ალბათ ეს პრობლემების გადაიჭრება აი რაზე
დიდი მადლობა
ქრისტომარი
მადლობა ზარისთვის როგორ მოუხდა მამლის ყივილი კიდე დიდი მადლობა თქვენი ამ გარემოს გაზიარებისთვის მამლის ყივილი დიდი გადაცემა
სკოლა ინტერნატები და ბავშვთა სახლები ნამდვილად არ არის
გამოსავალი
ნამდვილად არ არის გამოსავალი კი სწორედაც ეს იყო აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ როდესაც გაჩნდა დიდი არმია მიუსაფარი ბავშვებისა სწორედ ეს დაიწყო ამ ბავშვთა სახლების მშენებლობა და ბავშვების შეყავდა სწორედ ამ სახლებში. ახლა პროგრესულმა დანარჩენმა სოფლიომ და მათ შორის საქართველომაც უარი თქვა ბავშვთა სახლებზე და ხორციელდებოდა 2005 წლიდან სწორედ ის პროცესი, როდესაც დაიხურა ბავშვთა სახლები და ბავშვები გადავიდნენ ოჯახურ გარემოში. ასე რომ ბავშვისათვის ის ადგილი, სადაც ის უნდა იყოს, ეს არის ოჯახი, ცალსახად ოჯახი, სასურველი ეს იყოს საუკეთ თავისი ოჯახი, ბიოლოგიური თუ ეს არ არის შესაძლებელი შემდგომ სხვა ტიპის ოჯახიც არსებობს, მინდობითი აღზრდა მაგალითად ან სხვა ოჯახთან დაახლოებული გარემო, ასე რომ ბავშვის განვითარებისათვის, მისი ნორმალური განვითარებისათვის, რასაც მსმენელი საუბრობდა, რომ მას ჰქონდა ნორმალური განვითარება, ის ვერ განვითარდება ნორმალურად დიდი ზომის ბავშვთა სახლში და ინსტიტუციაში, არამედ ის უნდა იყოს ოჯახში. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ წავედით სწორი გზით, როდესაც მოხდა დეინსტიტუციონალიზაცია და ბავშვთა სახლები დაიხურა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გავაძლიეროთ ოჯახები და პრევენცია მოხდეს იმის, რომ ოჯახებიდან ბავშვები აღარ გამოვიდნენ.
რაც განხორციელებისთვის ალბათ უფრო რთულია, ვიდრე ის, რომ რა ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, უხეშად დიდ დაწესებულებებში შეაგროვო ასეთი ბავშვები და ყავდეს პრაქტიკულად იზოლირებული, ხომ? გარკვეული ხნის
განმავლობაში. გასაკვირველია, იქ ისინი იყვნენ იზოლირებული, მათი არ ქონდათ განვითარების, განათლების მიღების საშუალება, მათ ისინი ვერ იძენდნენ იქ აუცილებელ სოციალურ უნარჩვებს, რომელიც საზოგადოებაში ცხოვრებისათვის დაჭირდებოდა და ამიტომ იქ იყვნენ აბსოლუტურად უნაროები შემდგომ რო რაღაცა ინტეგრირებულიყვნენ საზოგადოებაში და თავისი ადგილი ეპოვა და როგორც წესი
გამოდიოდნენ, ნუ ვიღაც ახერხებდა
ინსტიტუცია, ვიღაც ახერხებდა გამონაკლებს და ყოველთვის იყვნენ, თუმცა შემდგომ ძალიან ხშირი იყო ესეთ შემთხვევა, როდესაც თვით ისე ინსტიტუციურ გარემოს უბრუნდებოდნენ, ხო, ან რაღაც დანაშაულს ჩადიოდნენ. ასე რომ ნამდვილად ის კარგია, რომ ჩვენ წამოვედით ასე ვთქვათ, ან პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობიდან, როგორც იყო ბავშვთა სახლები დიდი ზომის და დღეს აქცენტი გვაქვს ოჯახურ გარემოზე და ალბათ ესეც გაგრძელდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, აუცილებლად საჭირო არის ქვეყანაში ძლიერი სოციალური სისტემა და ოჯახების გაძლიერება.
აღარ მიუბრუნდები წინამსმენელის რიტორიკას, რუსეთში ბინებს აძლევენ ოკეანის გაღმელი ძმები, დემოგრაფიის ცუდ პერსპექტივაზე გვეუბნებიან მხოლოდ. ეს ამ რიტორიკაზე უბრალოდ იყო ესეც და კითხვა არ იყო, მაგრამ ხო, რა ვიცი, აქ კიდე საბჭოთა წარსული ნახსენები მგონი საკმარისად გიპასუხოთ. საკმარისად გიპასუხოთ, ქალბატონო მაია, ერთი კითხვა მინდა დავსვა ბოლოს, გაცემის ბოლოს ცოტა დრო დაგვრჩა. თუ გაქვთ ესეთი გამოცდილება UNICEF-ს კომუნიკაცია პარტიებთან იმისთვის, რომ მათ უკეთესად აუხსნათ აქტუალურობა ბავშვთან დაკავშირებული საკითხების, მეორე მხრივ უცნაურიც კი არა, რომ ამაზე სათანადო აქცენტი არ კეთდება პარტიების მხრიდან, რადგან ეს არის ის საკითხი, რომელიც ბევრის ყურადღებას მიიქცევს. ამომრჩევოს გულისხმობ, მათ პოტენციურ ამომრჩევოს გულისხმობ. თუ ყოფილა ასეთი პროცესი, ან თუ გეგმავთ პარტიების განათლება, მოდით ასე დავარქვათ.
ჩვენ ქონია შეხვედრები პარტიის წარმომადგენლებთან გარკვეულ საკითხებთან მიმართებით და ბუნებრივია ამას გავაგრძელებ. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაღაცა კონკრეტულად ქმედებები განხორციელდეს და რაღაც შეიცვალოს და ამიტომ ვისთანაც საჭირო იქნება დიალოგი, დისკუსია და ახსნა კონკრეტული პრობლემის, ჩვენ ყველასთან მზად ვართ, რომ კონდეს ეს დიალოგი, რასაკვირველია იგივე მთავრობის წარმომადგენლებთან, პარტიების წარმომადგენლებთან და არასამთავრობო თუ თქვა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ეს გაგრძელდება ეს შეხვედრები, ასევე ჩვენი ამ მოწოდების შედეგად მას შემდეგ, რაც ჩვენ გაუგზავნით კონკრეტულ კითხვებს და ამ კითხვებთან ახლავს კონკრეტული პრობლემების შესახებ მცირე აღწერილობა პრობლემებისა და კონკრეტული სტატისტიკა და ციფრები და ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ თქვა უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ან ჩვენ ვებგვერდზე არის ტელესკულებები და მასალები, ინფორმაცია UNICEF-ზე, თქვა ყველა შეუძლია იქაც ნახოს, თუმცა მზად ვიქნებით, რომ თუ საჭირო გახდა, კონდეს ეს დიალოგის რეჟიმი და მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია და ვნახოთ, აი ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საკითხები გააქტიურდება მართლაც მედიის მხრიდანაც იქნება ყურადღება ამ წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, საკითხების განხილვის დროს და პარტიების მხრიდანაც და ჩვენ რაც შეგვეხება, მზად ვიქნებით ყოველთვის, რომ კონდეს მუდმივი დიალოგი მათ.
მათ შორის აი მაგალითად პროგრამაში როგორ ჩამოაყალიბონ ამაში კონსულტაციასაც გაუწევთ? სულ ერთია რომელი პარტია?
არის ორგანიზაციები, იგივე ნიმდი, NDI, სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც პარტიებს ეხმარებიან კონკრეტულად იმაში, რომ ჩამოაყალიბონ პროგრამები და ჩვენ აი ორგანიზაციებთანაც თანამშრომლობთ. მე რამდენადაც ვიცი, იგივე ნიმდის, ჰოლანდიის ორგანიზაცია, რომელიც
პარტიული დემოკრატიის
ინსტიტუტი, მათ აქვთ პარტიები ჯიც ესეთი საიტი და იქ ისინი შეიტანენ ერთ კითხვას, იქ მათაც აქვთ კითხვების ჩამანათული, ერთი კითხვა ბავშვთა საკითხებზე იქნება და როდესაც მათ ექნებათ ასევე შეხვედრები პარტიებთან, გარკვეული დისკუსიები, გვეგმავთ ჩვენც მათთან თანამშრომლობას, თქვათ აი თემები იყოს დაემატოს ამ თემების ჩამონათვალს, თქვათ ბავშვთა საკითხებით და ასე თქვათ სხვა პარტნიორებთანაც ვცდილობთ რომ გავააქტიუროთ ეს თემები იმ პარტნიორებთან, რომლებიც პარტიებთან მუშაობენ. ახლა ჩვენ პირადად ესეთ პარტიებთან მუშაობის გამოცდილება არ აგვაქვს ამ მიმართულებით, თუმცა ჩვენ ყველასთან, რომლებიც იმუშავებენ პარტიებთან, მათი დახმარების მიზნი და პროგრამების ჩამოყალიბების მიზნით გვექნება ასევე მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა. მაია ქურციკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. გაეროს ბავშვთა ფონდი პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს წინასარჩევნო პროგრამებში ბავშვთა საკითხები ჩართონ უფრო აქტიურად. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის ეთერი და ეთერი გრძელდება რადიო თავისუფლების. სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასგან. შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გავა ეთერში. რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს დილის რვიდან ღამის 2 საათამდე, ასე რომ გვისმინეთ და ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.